En a crónica política, este venres votaba andar a nova legislatura no Parlamento Galego, a Constitución da Cámara, as eleccións dos seus órganos de goberno. Agora votan andar xa tamén os prazos de cara aos primeiro pleno, que será tamén a investidura ou a votación do candidato agora mesmo, Alberto Núñez Feijó, que revalidou a maioría absoluta do seu partido nos comicios do mes de xullo, o grupo maioritario na Cámara agora con 42 deputados. Este venres, como digo, irá a Constitución da Cámara, coa a reelección do presidente do Parlamento Galego, Miquel Santalices, co que temos comunicación a esta hora da mañá telefónica neste Galicia por Diante, cando son as 8:16 minutos. Miquel Santalices, presidente do Parlamento Autonómico, que tal? Moi bons días.
Hola, moi bo día. Encantado de saludarvos.
Unha sesión a do pasado venres na Cámara do Ouro no Parlamento, que tamén, por suposto, estivo moi marcada pola cuestión da pandemia, polo coronavirus, entre outras cosas, por exemplo, xa o destacábamos aquí o venres, a ausencia por primeira vez de convidados. Como vai marcar esta cuestión e os protocolos que exixen esta situación de pandemia na que nos atopamos agora, a partir de agora os traballos da Cámara, cando menos nestes primeiros compases da nova legislatura?
Pues virá marcados indudablemente tamén por a situación por a que estamos atravesando, a situación do coronavirus, e dende logo xa o comprobaste ese outro día, nos temos que ser dende logo, dende o Parlamento como primeira institución, moi cumplidores do que a normativa nos casos de pandemia. O que fixamos o outro día pois foi dende logo tratar de adaptar o hemiciclo, que nunha situación especial como era a Constitución do novo Parlamento, pois a esta normativa que temos que contemplar neste síntese. Non foi unha sesión como a que eu quería, porque unha sesión solemne como esta, na que os deputados xuran ou prometen o seu cargo e están en moitos casos acompañados polas familias, pois non pudemos que estuvera acompañándonos na tribuna. Xa pedín as oportunas disculpas naquele momento, pero o Parlamento ten que cumplir, e tamén ten que cumplir a normativa, e tamén ten que visualizar de cara á sociedade que determinados comportamientos temos que facelo se queremos rachar con esta cadena epidemiolóxica. Eran os dous mensaxes que nós tamén queríamos lanzar o día da Constitución do noso Parlamento, non?
Non sei se houve algún contacto entre os grupos, se xa organizaron de algún xeito ou a forma na que se poderán afrontar a partir de agora os traballos en canto a eses protocolos na Cámara. Temos aí o que está sucedendo dende hai meses, por exemplo, no Congreso, coas limitacións que se establecen en canto a presenza física dos deputados. Non sei se podería establecer algún protocolo distinto nesta ocasión, nestes inicios nestes primeiros compases, canto menos da legislatura, en canto, por exemplo, o voto telemático ou a presencia dos grupos. ¿Avanzouse algo neste sentido ou ainda é pronto?
Vamos a ter unha reunión, coido que ou finales desta semana ou primeiro da semana que ven, na que eu terei unha reunión cos portavoces, porque hai determinados aspectos que xa temos que ir concretando, como é o dos grupos parlamentarios e algúns aspectos relacionados co funcionamento do Parlamento, e indudablemente vai estar presente como abordamos o funcionamento da Cámara nunha situación tan especial como que están vivindo co coronavirus, non? Isto será nos próximos días, e bueno, e tenemos que adaptarnos, indudablemente. O Parlamento, como ben sabes, funciona tanto en pleno como en comisión. Vamos a ver cantos son os números de membros que se determina por parte dos grupos que vamos a estar en cada unha das comisións que aínda hai que constituir, que para eso ainda temos determinados días para constituílas, e vamos a ver hasta como funcionamos nos plenos e hasta canto tempo temos que estar adotando unhas medidas de seguridade dentro do que é o propio hemiciclo, para garantir unha normativa, para garantir unhos cuidados sanitarios imprescindibles nesta etapa de coronavirus, non?
Vostede, neste caso, pode tamén aportar unha perspectiva propia como profesional sanitario. Vostede é médico, esa era a súa carreira antes de entrar tamén no mundo da política. Ten algunha idea clara vostede ou algunha preferencia sobre por onde poderían ir esas solucións que terán que acordar entre todos?
Bueno, eu son médico, efectivamente, Como ben sabes, miña actividade foi fundamentalmente dedicada á xestión sanitaria. Quer dicir, con isto non me dediquei ao exercicio clínico, non? Sino máis ben a cuestión sanitaria, fun director de varios hospitais. E neste asunto, cando isto empezou, sí que evidentemente, pois, parte dos conocimientos que eu tiña de saúde pública e de epidemiología, pois nos orientaron de como podíamos abordar esta situación dentro do propio Parlamento. Pero, en todo caso, eu sempre manteño a máxima de que nestes asuntos é mellor ir sempre tamén asesorado. Os meus conocimientos, co paso do tempo, pois non son os mesmos que cando terminei a carreira, e, polo tanto, o prudente era que eu me asesorara. E tuve, busquei o asesoramento para tomar decisións que foran no camiño correcto, e busquei en persoas que saben desto, como incluso catedráticos de medicina preventiva e de epidemiología, que os temos en Galicia, e personas de moita solvencia, que me asesoraron de como de alguna maneira se tiña que funcionar no propio Parlamento, xa non só por a cuestión dos deputados, sino tamén por a cuestión dos traballadores e a cuestión do que en sí a institución, por as múltiples visitas que recibe, e este é o camiño que estou seguindo. Entonces, o que eu teño como idea é a que a diario eu tamén consulto con personas especialistas nesta materia, que son as que me están guiando por un sendeiro, creo que correcto, para que o Parlamento como institución pois marque unha línea boa de traballo pese á pandemia esta que nos está azotando neste momento, non?
En fin, en todo caso, vota andar esta nova legislatura, vostede de novo ao fronte da Cámara como presidente, xa o fixo durante os últimos 4 anos, xa na legislatura anterior, tivo que sustituir, no seu momento foi elixido para sustituir a súa compañera Pilar Rojo. Situacións as que asistiremos nesta nova legislatura na Cámara diferentes das últimas. Vostede xa un veterano na Cámara, le vai dende a quinta legislatura, xa viviu moitos momentos distintos, moitos momentos políticos distintos na comunidade, pero o tempo no que lle tocou presidir a Cámara estivo marcado por unha maior atomización do Parlamento en canto ás forzas da oposición, con presenza de 4 ata 5 grupos, con presenza do grupo mixto, das 6 decisións do grupo mixto tamén nos últimos anos, nas últimas legislaturas. Agora volvemos a un escenario máis clásico, que nos retrotrae os anos 90, década dos 2000, por exemplo, os 3 grupos principais, os 3 grandes partidos galegos tradicionais. Como vai afectar isto tamén o seu traballo e a actividade da Cámara?
Decías ben, indudablemente a legislatura pasada estuvo condicionada por 5 grupos que ao final foron os que tiñamos dentro da nosa institución, porque se provocou unha escisión, como sabes, do grupo parlamentario de Marea. Ahora volvemos a unha situación de 3 grupos. E eu decía outro día no meu discurso, no breve discurso, porque ainda queda o inicio solemne de apertura da legislatura, pero decía un ese breve discurso que esta vai ser, sin dúbida, penso eu, a legislatura das persoas. E porque, bueno, esta situación nos leva que a xente está sufrindo, a xente está con moitas preocupacións e hai moitos problemas a nivel da ciudadanía. Eu penso que se estamos falando de persoas, o debate no pleno, o debate no Parlamento, tendo como referencia as persoas, non debería de ser máis difícil. Debería de ser máis fácil chegar a puntos de acordo, porque poderíamos discrepar en alguna cousa, pero no fin último está por riba de todo que podemos facer dende o Parlamento para mellorar a situación das persoas e como podemos tratar de axudalas. Eu entendo que nesto casi se me fai imperativo que teñamos que chegar a acordos entre os 3 grupos que hoxe vamos a estar na Cámara, porque, insisto, estamos falando de personas, seres humanos que neste momento pues teñen esas preocupacións e esos problemas por riba deles, e penso e así o desexo que ha de ser desde o momento máis doado chegar a puntos de acordo, porque en definitiva eso é tamén a finalidade do poder legislativo, legislar en favor das persoas, non? Por lo tanto, penso que ha de ser máis doado, non? Así o entendo, eh?
O menos tocou Constitución da Cámara, agora hai que fixar ese pleno no que se fará o inicio solemne da legislatura. Que prazos podemos estar barallando para ter xa unha investidura?
Pues estaremos barallando, ainda están por pechar, porque faltan aí algunhas cousas que temos que cerrar para ver como é se a mesa en esta semana ou na semana que vem, pero estamos barallando sempre, estamos nos movendo entre finais de agosto e principios de setembro. Este é o plazo máximo que temos para a Constitución e para cerrar todo o que é o tema de sesións de investidura e toma de posesión do presidente e posteriormente os membros a designación dos membros do goberno. Pero ainda está o calendario aí con pequenos ajustes que tenemos que ver se podemos facer nesta semana ou a principios da semana que vem. Isto é o que temos neste momento ainda pendiente, non?
Miguel Sentaliz, presidente do Parlamento Galego, moitas gracias por estar esta mañá con nos aquí no Galicia por diante. Bos días, un saúdo.
Moi bons días. Gracias por vos interés.